Фіналісти і удзельнікі міжнароднага рымскага турніру па футболе «Клерікус Кап» сустрэнуцца з пантыфікам. Заўтра, за некалькі дзён да завяршэння сезону касцёльнай футбольнай лігі, вялікая дэлегацыя прадстаўнікоў кожнай з каманд прыме ўдзел у агульнай аўдыенцыі. На плошчы Святога Пятра будуць прысутнічаць прэзідэнты і капітаны 16 каманд, папскіх калегіумаў, семінары, папскіх універсітэтаў, якія ўключаюць 370 семінарыстаў і святароў 70 нацыянальнасцяў. Вітаць Францішка будуць у прыватнасці капітаны двух каманд фіналістаў папскага калегіума Урбану і папскага паўночнаамерыканскага калегіума, якія сустрэнуцца на футбольным полі 26 мая. Яны падораць папу футболкі сваіх каманд, на якіх будзе нанесена яго імя, прадстаўнікі італьянскага спартыўнага цэнтру, галоўнага арганізатара спаборніцтваў, прадставіць пантыфіку мяч, якім будзе разыграны фінал, і кубак, што дастанецца пераможцы. Клерікус Кап нарадзіўся па ініцыятыве кардынала Тарчэзіо Бертоне, вялікага футбольнага заўзятара, у яго бытнасць дзяржсакратаром. Сёння за арганізацыю турніру з ватыканскага боку адказваюць дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця і папская рада па культуры. Сёлетні фінал будзе трансліравацца ў прамым эфіры радыё Ватыкана Італія.